il-President ta' Malta turi tħassib tagħha mid-dibattiti polarizzati ta' palissa fuq l-emendi proposti dwar l-Embryo Protection Act. Hija ssostni li dan ma jikkontribwixxix b'mod kostruttiv għal fehim holistiku dwar l-implikazzjonijiet soċjali, etiċi, mediċi u umani. Hija sostniet li l-kura tal-IVF huwa suġġett delikat l-għandu jkun diskuss f'ambjent seren li jibbilanċa dak li jgħaddu minnu koppji mingħajr tfal u dak li jiffaċċjaw dawn il-koppji dwar issues etiċi sensittivi b'rabta ma' drittijiet tal-embrjuni. Hija semmejt it-tħassib tagħha bl-ostilità li teżisti li sfortunatament qed toħroġ minn dawn id-dibattiti pubbliċi u appellat għall-kalma u perjodu itwal ta' riflessjoni biex jinstamaw il-buċijiet. Hija offriet li timmedja u stiednet lil membri parlamentari, is-soċjetà ċivili u l-stakeholders kollha biex jiġu flimkien madwar mejda. L-abbozz ta' liġi kontra l-violenza fuq bażi ta' ġeneru u l-violenza domestika kien approvat mill-Parlament b'40 vot favur u 20 kontra. 10 membri parlamentari tal-Oppożizzjoni votaw mal-Gvern wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia ta' free vote lill-Oppożizzjoni meta qal li din kienet kwistjoni ta' kuxjenza kif kien il-każ tal-abbozz dwar l-ifriża tal-embrjuni. 20 membru tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista inkluż il-kap Adrian D'Elia u il-viċi kapijiet Robert Arrigo u David Aġus, il-whip Robert Kutajjar u membru parlamentari Edwin Vassallo votaw kontra. Emenda f'dan l-abbozz stammilha possibbli li l-età tal-konsens titniżżel għal 16. Issa jonqos biss il-firma tal-President ta' Malta biex issir liġi. Il-ħadd taluf għamlu dimostrazzjoni fit-toroq tal-Belt jipprotestaw kontra il-bidliet proposti fil-liġi dwar l-IVF. Fuq qudiem ta' dimostrazzjoni imxew l-isfijiet l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Tawdex Mario Grech. Deru wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia u deputati parlamentari nazzjonalisti. L-attività bdiet minn qudiem Kastilja sa qudiem il-Parlament. Mbagħad din għaddiet minn triq Merkanti, triq Repubblika sa Piazza Parlament. Id-demostranti ġarrew kartelluni diversi kitbiet fosthom li ma wieħed minna se jispiċċa fil-freezer. L-attività kienet organizzata minn Life Network Foundation. Fil-Piazza Parlament tkellmu diversi persuni fosthom Miriam Xiberras, chairperson ta' Life Network Foundation, li ħeġġet li l-membri parlamentari biex isommu il-brejkijiet fil-proċess biex emenda l-liġijiet tal-IVF. Għalet li kulħadd jissimpatizza ma' koppji li ma jistax ikollhom tfal. Hija sostniet li hija in-natura li ma tħallix li koppji tal-istess sess u single mothers milli jkollhom it-tfal. Definizzjoni ta' diskriminazzjoni qed tkun imġebda bla limitu. Fit-tim il-ġimgħa il-Prim Ministru jitkellem f'intervista fuq One Radio waqt li l-Kap Nazzjonista jitkellem f'Ħażebbuġ. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat qal li l-aħjar mod kif qed jirrispondi għal rivelazzjonijiet li ħarġu minn Daphne Project huwa billi fl-ewwel ta' Mejju il-poplu jingħaqad bħala poplu wieħed biex iwassal il-messaġġ. Il-Prem-Ministru kien qed jappella fl-isfond ta' rivelazzjonijiet illi sentejn ilu 1.6 miljun euro kienu trasferiti lejn il-kumpanija 17 Black bbażata f'Dubaj. U dan biex isiru ħlasijiet lill-kumpaniji sigreti ta' Dr. Mizzi u s-Sur Schembri skont l-email li ġiet likjata. Iż-żewġ persuni jixħdu li għamlu xi ħaġa ħażina. Prim Ministru Muscat kritika bl-aħrax ċertu elementi fi ħdan il-Partit Nazzjonalista li qed jaġixxu bħala imħallef ġurija u eżekutur. Sosta li ċerti membri fi ħdan l-Oppożizzjoni qed jitolbu investigazzjoni iżda s-sejħa tagħhom hija għal xejn ġala darba diġà waslu għal verdett. Dr. Muscat qal li huwa jieħu azzjoni meta jkun hemm ir-riżultat tal-inkjesti maġisterjali li għaddejjin. għalli jkun hemm repercussjoni tal dawk li jistgħu qed jigdbu biex ħamġu reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-poplu jista' jasal għal konklużjoni dwar min qed jgħid issewwa jew le. Dwar kontroversja dwar l-abbozz riġi dwar l-IDS, insista li l-Partit Laburista għandu mandat biex itejjeb il-liġi eżistenti. Dr. Muscat kien qed jirreaġixxi għal kritika lejn il-Labour illi ma kienx semma l-surrogacy u l-ifriżata l-embrjuni fil-manifest elettorali. Waqt li l-eks ministru George Vella u l-eks segretarju parlamentari laburista Deborah Schembri ħeġġew lill-gvern biex jerġa' jmur lura lejn id-drawing board dwar din il-liġi, il-Prim-Ministru ddefiniva l-argumenti tagħhom bħala ġenwini. Sosta li ma hemm ebda qasma fuq il-kwistjoni fi ħdan il-Labour. Sosta li diġà fis-sena 2012 l-ifriżata l-embrjuni kien ġi introdott taħt il-liġi eżistenti għalkemm f'ċirkustanzi eċċezzjonali u jaħseb li dan il-prinċipju m'għandux japplika biss għal ċirkustanzi eċċezzjonali. Il-gvern irid jindirizza il-problema dwar il-fertilità li huwa qal waħda minn kull 6 familji qed jiffaċċjaw.